neljään, pohjoisessa 13-19 astetta.
Yle Uutiset. Yle Puhe. Olympiaradio.
Kuten siinä todettiin, tämä on Olympiaradio. Ja tuo musiikki on olympiakisojen, Lontoon olympiakisojen tunnusmusiikki, jota kuullaan myös Yle Puheen kanavalla aina silloin, kun täältä lähetyksiä lähetetään. Mutta mitään muuta musiikkia ei juuri kylläkään sitten tähän Olympiaradion sisälly perinteiseen tapaan. Siinä on ollut musiikkiakin, mutta nyt puhutaan jo paljon. Ehkä kuitenkin soitetaan porilaisten marssia. Toivotaan, että pystytään se soittamaan, koska sehän soitetaan suomalaisille olympiavoittajille. Sitä tullaan varmasti näiden kisojen aikana monta kertaa jälleen kysymään, mutta Yleisradion perinteen mukaisesti porilaisten marssi soitetaan ja vain suomalaisille olympiavoittajille, ei maailmanmestareille eikä muille mestareille, ainoastaan siis olympiavoittajille. Se oli ensimmäisen kerran, kun siihen kysymykseen vastattiin ennen kuin se oli tullutkaan, mutta tiedän, että niitä jatkossakin tulee. Meillä on tämän tunnin aikana kaikenlaisia juttuja ja sitten on myös pari vierasta, lehdistöneuvos Jouni Mölsä suurlähetystöstä ja sitten Yleisradion ahkera kirjeenvaihtaja Noora Kajantie. Mutta ennen kuin vieraat saadaan tänne aikataulusyistä istutettua, niin mennäänpä amatöörioppaiden mukana. Toinen osa amatöörioppaista siinä Jouko Vuolteen kanssa kävimme vanhassa talossa, joka oli kovin nariseva talo. Siellä on asunut ihminen, erittäin monipuolinen, taitava, suorastaan yli-ihminen, ja kyllä siinäkin mielessä yli-ihminen, että häntä ei ole koskaan ollut olemassa.
Mukavasti narisee tämä 1815 rakennetun talon lattia, mutta aika helposti löytyi kuitenkin tämä 221B Baker Street. Se ei vaatinut mitään hirvittäviä salapoliisin taitoja.
Ei vaatinut, mutta kyllä tämä aika dorkaa, minkä takia mä tuommoista sanaa käytin. En ole käyttänyt pitkään aikaa, mutta joka tapauksessa aika outoa olla museossa, joka on tehty ihmiselle, jota ei ole koskaan ollut olemassakaan, mutta pikkupoikana tuo Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doylen hahmo, oli erittäin merkittävä minullekin ja varmasti sinullekin. Se on yksi maailman kirjallisuushistorian huimimpia hahmoja, näin voidaan sanoa.
Niin, nerokas hahmo, kun ajattelee, että todella museo, henkilö, jota ei ole, paikassa, jota periaatteessa ei ole, ennen kuin sitten tämä Upper Baker Street muuttui nykyiseksi Baker Streetiksi. Mutta katsopas ihan pikkusen vasemmalle, nimittäin siinä on semmoinen hahmo, joka minua ainakin lapsena pelotti. Baskervillen koira, se oli aika rankka tarina.
Niin, mä en tiennytkään, että se on joskus tällä tavalla pantu niin kuin joku metsästysmuisto seinälle, mutta siinä on kyllä hurjan näköinen koira, jos tuommoinen olisi tullut vasta jossain Skotlannin nummilla, niin ei ihme, että olisi pelottanut, mutta Sherlock Holmes, joka loogisilla päätelmillään pystyi ratkaisemaan minkä tahansa rikoksen tai mysteerin, niin hän hoiti kyllä senkin asian kotiin, niin kuin sanotaan kyllä. Sherlock Holmes, se oli kyllä todella taitava mies.
Ollaan siis hänen kotimuseossaan, 3 kerrosta ja huoneita, ja täällä siis tämä yksi merkittävimpiä rikoksen ratkaisijoita yhdessä tohtori Watsonin kanssa asui ja taisi mukana olla taloudenhoitajakin. Tämä koko Sherlock Holmesin tarina, onko tohtori Watsonin ja Sherlock Holmesin yhdistelmä tämmöinen alter ego Sir Arthur Conan Doylelle?
Kyllä, varmasti voi olla. Conan Doyle oli alun perin lääkäri, silmälääkäri, opiskeli Sveitsissä, mutta 1891 hän sitten päätti ryhtyä ammattikirjailijaksi. Ja Sherlock Holmes oli tietysti hänen kuuluisimpia töitään, mutta kyllä hän teki myös runoutta ja tieteiskirjallisuutta ja tietokirjallisuutta, eli hyvinkin tuottelias ihminen oli, ja sen takia hän aikanaan sitten päätti myös lopettaa Sherlockin koska ei pystynyt oikein tekemään enää muuta. Se kolmesta tuli niin suosittu, että hänen oli pakko sitten tehdä tietynlainen ratkaisu. Ja tuo ratkaisuhan me tiedetään. Se kolmes kuoli pudottua rotkoon Sveitsissä.
Niin, palataan siihen aikaan ja siihen mysteeriin joka myöhemmin. Mutta nyt kun on Lontoon olympiakisat käynnissä, niin miten Sherlock Holmes ja Sir Arthur Conan Doyle liittyvät Lontoon olympiakisoihin? 1908 vuoteen pitää mennä.
Niin pitää, ja jos on kysymys jostain alter egosta, niin otetaan nyt Sherlock Holmeskin siihen mukaan, mutta ennen kaikkea Arthur Conan Doyle oli mukana Lontoon kisoissa. Hän oli Daily Mailin kirjoittajana maratonjuoksussa nimenomaan. Hän ei harrastanut yleensäkään tämmöisiä lehtijuttuja, mutta siihen hän lähti mukaan sen takia, koska hän sai paremman paikan, hyvän paikan, niin kuin lehtimiehet yleensä saavat White Cityn stadionilla silloin. Ja tuo maratonjuoksuhan oli sitten hyvin dramaattinen, koska siinä italialainen Dorando Pietri viimeisen kierroksen juoksi tai tuupertui 4 kertaa ja ryömi, ja häntä autettiin. Peräti 10 minuuttia siinä meni, ja yhdysvaltalainen Johnny Hayes pääsi ohi. Pietri hylättiin, koska häntä nimenomaan auttoi tohtori Michael Bulger, joka oli kisalääkärinä. On paljon puhuttu siitä, että tuo auttaja olisi ollut nimenomaan Sir Arthur Conan Doyle, mutta se ei pidä paikkaansa. Mutta hän kirjoitti siitä kyllä kovin inhimillisen tarinan ja järjesti jopa Daily Mail-lehdessä keräyksen, että Dorando Pietrille olisi saatu jotain apurahaa, ja tarkoitus oli, että niillä 300 punnalla, minkä lukijat keräsivät, olisi perustettu, tai Pietri olisi perustanut Karpiin Italiaan, mistä hän oli kotoisin, leipomon. Mutta kuinka ollakaan, Pietrin tragedia sekoitui hänen onnekseen, koska hän sai sen jälkeen valtavasti tarjouksia päästä juoksemaan. Hän juoksi USA:ssa, voitti muun muassa tämän Heisin monta kertaa, ja lopulta sai niin paljon rahaa, että perusti hotellin sinne Karpiin. Ja Conan Doyle oli kuitenkin se, joka oli viemässä häntä eteenpäin, ja Conan Doylen aloitteesta myös kuningatar Aleksandra antoi silloin olympiakisoissa Pietrille hopeisen palkinnon ikään kuin ylimääräisenä tuosta urheasta suorituksesta, joka kuitenkin päättyi hylkäämiseen sääntöjen mukaan.
Niin, itse asiassa Sherlock Holmesia kuvataan, että hän oli herrasmies, opiskellut ja urheilullinen, ja Conan Doyle hän oli itse Portsmouthissa amatööriseuran maalivahti, ja se mikä minusta on hauskinta on se, että hän on Iso-Britannian hiihtoseuran kunniajäsen.
Niin, hänhän kävi Sveitsissä, ja väitetään, että jopa hän oli se, joka aikanaan toi ensimmäiset sukset Sveitsiin, ja Sveitsin menestys sitten ennen kaikkea alppihiidossa kyllä tiedetään. Siellä hän opiskeli silmälääkäriksi ja tuli sieltä sitten Englantiin. Conan Doyle oli myös aika erikoinen mies. Hän oli, sen jälkeen kun hänen poikansa kuoli ensimmäisessä maailmansodassa, niin hän ryhtyi harrastamaan spiritismiä ja uskoi vahvasti sitten tuollaiseen mahdollisuuteen ottaa vainajien yhteyttä. Ja siinä vaiheessa hänen välinsä maailmankuulun taikuriin Harry Houdiniin katkesivat. He olivat hyviä ystäviä, mutta koska Houdini oli ihan varma siitä, että nämä spiritistit käyttävät jekkuja ja kaikkea älyttävät ihmisiä ja pyrki koko ajan paljastamaan näitä istuntoja, että ne eivät ole todellisia. Toisaalta taas Conan Doyle väitti, että Houdini käyttää magiikkaa omassa taikuudessaan. Ja siitä tuli sitten riita, ja niistä riidoista kirjoitettiin siihen aika laajasti kyllä lehdissä. Se oli aika merkittävää periaatteessa sen ajan ihmisille.
Niin, Sherlock Holmeshan todella toukokuun 4.1891, ja niin kuin internetin artikkelista löytyi, niin silloin kantautui Sveitsistä suruviesti. Salapoliisien salapoliisi Sherlock Holmes oli kuollut suistuttuaan Reichenbadin putoukseen. Onnettomuutta oli edeltänyt ankara kamppailu rikoksen Napoleonin tohtori Moriartin kanssa, joka muuten seisoo siinä sinusta 3 metriä oikealla. Tämä tapahtuma aikaan sai aika paljon Sherlock Holmesin ystävien parissa, eli hänen kuolemansa ei ihan noin vain ostettu.
Ei siihen uskottu, eli yhä vieläkin on ihmisiä muuten, jotka uskovat, että Sherlock Holmes oli todella olemassa. Eikä sitä hyväksytty, ja Arthur Conan Doyle nimenomaan joutui sitten palauttamaan Holmesin elävien kirjoihin, koska vaatimukset olivat niin suuria. Holmes oli 2 vai 3 vuotta, hän oli kuolleena, mutta ilmestyi sitten taas elävien kirjoihin, eli kirjojen kirjoihin, kirjallisuuteen, ja paljon pitempään hän poissa oli kuin esimerkiksi Dallas-filmisarjasta tuttu Bobby, joka oli vuoden suihkussa, mutta tuli ilmeisesti kuitenkin aika puhtaaksi.
Se mikä on hauskaa on se, että tästä ajasta 1891-1894, joka on kovasti askarruttanut, niin kuin artikkelissa sanotaan, sherlockiaaneja, niin fundamentalistit uskovat salapoliisin selityksiin, mutta skeptikot ovat sitä mieltä, että Holmes on todella kuoli. Doyle kertoo itse erään lukijan kommentin, jonka mukaan Holmes ei ollut entisensä Reichenbachin tapauksen jälkeen, mutta noina vuosina hän kyllä seikkaili aika tavalla, nimittäin kerrotaan, että täydellinen katoaminen oli sillä hetkellä ainoa mahdollisuus Sherlock Holmesille taistelussa rikollisia vastaan. Holmes kertoo matkustaneensa 2 vuotta Tiibetissä, käyneensä Lahassa ja keskustelensa 2 päivää Dalai Laman kanssa, niin että aina kun ovat olympiakisat, niin Dalai Lama ilmestyy jostain kuvioihin. Sen jälkeen hän matkusti Persian halki, kävi Mekassa ja Kartumissa ja palasi lopulta Ranskaan, jossa tutki kivihiilitervan johdannaisia Montpellierin laboratoriossa.
Niin, noin. Minäkin olisin ne 2 vuotta viettänyt, jos kerran olisi semmoinen mahdollisuus ollut. Tuntuu aika loogiselta, erittäinkin loogiselta, kun tietää, minkälainen herra Sherlock Holmes oli. Hän käytti jo siinä alkuvaiheessa, hän käytti opiumia ja kokaiinia, joka siihen aikaan ei ollut ollenkaan niin paha juttu, kun myöhemmin sitten saatiin selville. Ja kyllähän sitten Conan Doyle joutui kirjoittamaan Holmesilta nämä huumausaineet pois myöhemmässä vaiheessa, koska maailma muuttuu ja huomattiin, että ne nyt ehkä eivät kuulu joka päivä se elämä.
Niin edelleen kerrotaan todella, että totta onkin, että Holmesin tavoissa ja persoonallisissa tapahtui muutoksia henkijäämisen jälkeen. Hän ei ollut enää yhtä itsekeskeinen kokaiinin ja heroiinin, näin sanottiin artikkelissa, mutta opiumista ja morfiimista ennen kuin tämä tohtori Watson häntä kovasti moitti. Käyttö loppui kokonaan, eikä hän enää viljellyt saksan ja ranskankielisiä lainauksia. Mutta sitten tarina muuttuu entistä huimemmaksi. Myöhemmissä seikkailussa voimistuu Holmesin tapa pilkata vastustajiaan piirre, joka ei ollut tyypillinen varhaisille salapoliisille. Hurimpien teorioiden mukaan Holmes kulki vuorten yli Italiaan, meni Firenzessä naimisiin Irene Adlerin kanssa ja saivat pojan Montenegrossa ja muuttivat Amerikkaan. Poika tunnetaan Nero Wolfina, Rex Stoutin salapoliisisankarina. Näinkö olisi todella ne 3 vuotta viettänyt?
No kyllä, joo. Ja Dalai Lama olisi pitänyt tietysti käydä, jos Bobby puhdistautui suihkussa oltua vuoden siellä, niin oli hyvä käydä Tiibetissä puhdistautumassa sitten Sherlock Holmesin. Kyllähän se on selvää, että vuorten yli ja Irene Adlerin tapaus, totta kai näinhän se olisi käynyt, ei tässä nyt voi oikein muuta sanoa. Se missä me ollaan, narinakin kuuluu ihanasti, tämähän on 3 kerroksessa tämä museo, Sherlock Holmesin kotimuseo. Osa museosta on sitten myös tuolla vähän kauempana, Trafalgar Squarein lähellä on Sherlock Holmes pubi ja sen yläkerrassa on alkuperäisen museon olohuone, jossa on myös sitten kaikenlaista Sherlock Holmesiin liittyvä kamaa, mutta nimenomaan tämä Baker Streetin museo on tämmöisen, niin kuin sanotaan, sherlockiaanien ja muiden dekkaristien pyhiinvaelluspaikka West Endissä. Tunnettua on, ainakin väitetään näin, tuolta kun löytyy sitten lähdetietoja, ettei Conan Doyle aikanaan osoitteessa 221B Baker Streetillä ollut ollenkaan taloa Conan Doylen aikaan, vaan talojen numerointi loppui 85. Ja Doyle ei itse antanut vihjeitä siitä elinaikana, mikä rakennus hänellä oli Holmesin residenssiesikuvana, vaan kertoi ainoastaan, että osoitteessa oleva B-kirjaan tarkoitti toisessa kerroksessa olevaa asuntoa. Sherlockiaanit ovat sitten pohtineet ja miettineet, että mistä oli kysymys, ja heidän mielestään Doyle sijoitti Holmesin ja Watsonin asunnon Baker Streetin talon numero 31, joka myöhemmin oli numero 72. Koska siinä kiinteistössä oli riittävän suuri takapiha, jotta sinne mahtui plataani, kuten erässä kertomuksessa on kerrottu. Ja sherlockiaanitkin ovat vähän sitä mieltä, että selitys on vähän takaperoinen, koska tarina ilmestyy vasta 1822, joten kukaan näistä nyt ihan tietää. Kuitenkin koko ajan, kun täällä joukko ollaan, niin alkaa tuntua niin kuin oltaisiin todella jonkun elävän ihmisen tai aikanaan eläneen ihmisen museossa. Ihmisiä käy koko ajan, lattiat narisevat. 3 kerroksessa on erittäin hienosti laitettu sen ajan rekvisiittaa. Ja tuo Paskervillen koira, jonka vieressä ollaan, niin se alkaa näyttää entistä julmemmalla.
Niin, siis Holmes vetäytyi sitten aikanaan eläkkeelle hoitamaan mehiläisiä ja muutama naishenkilö haki hänelle muun muassa taloudenhoitajaksi, näin kerrotaan. Doyle kertoo myös saaneensa muun muassa lehtiasemilta kirjeen, jossa tarjottiin salapoliisin tilattavaksi toimiston edustamia julkaisuja ja kyllähän häntä Sherlock Holmesia tietysti pyydettiin ratkaisemaan kaikenlaisia asioita, rikoksia ja niin edelleen. Ja vielä tänäänkin Holmesille lähetetään postia Baker Streetin osoitteeseen. Täällä on paikalla kiinteistöfirma, joka lähettää esittää kohteliaan kirjeen, jossa kerrotaan, että salapoliisi viettää eläkepäiviä maaseudulla, eikä ota toistaiseksi juttuja hoidettavakseen. Ei siis ihme, että Holmesin kuolema järkytti omaisia ja lukijoita. Hän oli ja on elävä henkilö. Siis on elänyt muuten aika pitkään.
Aika pitkään on elänyt ja elää ilmeisesti edelleen, koska todella me hämmästyttää, miten paljon. Tietysti Lontoossa on niin paljon aina turisteja, että ihmisiä riittää jokaiseen museoon, mutta tänään ainakin täällä on erittäin paljon porukkaa, kun ottaa huomioon, että miten kapeat portaat tänne. Me olemme ylimmässä kerroksessa täällä Baskerville ja Moriartin huoneessa, niin 17 askelmaa noita portaita riittää ja sitten päästään tänne ylös. Täällä on todella kaikki Holmesin tavarat viuluineen ja hän oli erittäin hyvä viulunsoittaja. On persialaistohvelit ja laboratoriovälineet, John Watson, hänen etunimensä oli. Ja sitten myös Irene Adlerin kuva on takareunalla ja kaikkea on molempien makuuhuoneet ja sitten tämä näyttelyhuone, jossa me tällä hetkellä ilmeisesti ollaan, joten kyllä tämä on tehty niin kuin erittäin taitavasti ja ikään kuin saatu todella Sherlock Holmesista elävä henkilö.
Mutta mistähän tämä henkilö sitten loppujen lopuksi on lähtenyt liikkeelle? Siis nimi Sherlock tulee kriketin pelaajasta ja Holmes oli myös lääkäri. Itse asiassa Sherlock Holmesin esikuva, tohtori Joseph Bell. Ja alun perin kai Sherlock oli nimeltään Sherin Ford, joka oli taas sitten Conan Doylen, muistaakseni vaimon äidin tyttöni, mitä jotain sellaista. Näillä kaikilla on ollut tohtori professori Moriartin superrikollisen hänen taustaltaansa takaansa henkilöhahmosta löytyy Adam Worth, amerikkalainen rikollinen, joka tarina taas sitten on ihan huikaiseva, kun sitä taas hyvästä Wikipedia-lähteestä vaikka katselee ja muutenkin nettiä selailee. Eli tavallaan siis kaikilta näillä hahmoilla on se oma taustansa ja kyllä jotenkin mitä enemmän miettii, niin Sir Arthur Conan Doylelle siis tavallaan tämä tohtori Watsonin ja Sherlock Holmesin yhdistelmä on jonkunlainen semmoinen alter ego.
Siinä on selviä piirteitä ja ominaisuuksia. Conan Doyle oli herrasmiesmäinen, opiskellut mies ja piti urheilusta. Niin kuin tiedämme, hän oli olympiakisojen jälkeen silloin 2008 myös voimakkaasti mukana Britannian olympiahankkeissa ja eri järjestöissä. Sitten Conan Doyle oli myös innostunut tästä havainnointipäättelymetodista, jota Holmes toteutti koko ajan. Siinähän todettiin, Holmes aina kertoi sitten, mistä on ihminen tulossa ja pieniin asioihin. Hän pystyy tulkitsemaan ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä. Ja Conan Doyle itsekin onnistui, niin kuin sanoit, niin vapauttamaan syyttömästi tuomittuja vankeja. Ja hän oli varakkaasta suvusta ja loi myös Holmesille varakkaita ja merkittäviä sukulaisia, joten kyllä ne aika lähellä toisiaan kulkevat.
Se, mikä on kaikkein mielenkiintoisinta, jos ajatellaan nykypäivään, että hän oli siis lääkäri, sitten hän matkusteli, oli laivoissa, oli valaanpyyntialuksilla, oli Sveitsissä, valmistui silmälääkäriksi, tuli takaisin Britanniaan, mutta kun tämä business ei lyönyt leiville, niin sitten hän alkoi kirjailijaksi. Ja kun tässä nyt on jotain kirjallista kokemusta, niin tuntuu jotenkin siltä, että jos palkkapussia katselee, niin olisi ehkä mieluummin lääkäri, mutta ei se lääkärin homma varmasti todella oikein hyvin leiville lyönyt. Nimittäin semmoinen hauska havainto jostain, kun materiaali selasi, oli se, että kirjailija oli saanut lääkärinä ollessaan, siis Sir Arthur Conan Doyle, kirjeen verottajalta, joka paheksui hänen veroilmoitustaan, että tulot ovat liian pienet, johon napakka vastaus lähti takaisin kirjeitse, niin minustakin.
Niin, siinä Conan Doyle olisi voinut vastata myös senkin, että aika hienosti päätelty, että kyllä ei verottaja mikään tyhmä ole. Itse asiassa Holmesin, kun hän tähän pidetään vähän niin kuin yli-ihmisenä ja tämmöisenä, mutta löysin tuolta jostain lähteestä niin kertomuksen tulipunaisesta tutkielmasta, jossa Watson arvioi Holmesin tietoja ja taitoja. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, tämä kannattaa ehkä lukea. Eli Watsonin mielestä Holmesin kirjallisuuden tuntemus oli olematonta, filosofian tuntemus oli olematonta, tähtitieteen tuntemus oli olematonta, politiikan tuntemus heikkoa, kasvitieteen tuntemus vaihtelevaa, geologian tuntemus käytännöllistä, mutta rajoittunutta. Kemian tuntemus oli sitten syvällistä. Hän Holmes oli kaikenlaisia keitoksia teki. Anatomian tuntemus tarkkaa, mutta epäjärjestelmällistä. Rikosuutisten tuntemus valtava. Hän näytti tunteneen jokaisen yksityiskohdan kaikista vuosisadan hirvittävyyksistä. Ja viulua hän soitti hyvin. Oli taitava single stick -pelaaja, nyrkkeilijä ja miekkailija. Ja erittäin hyvin tunsi Britannian lain.
loogisesti kerrottu ja päätelty. Ja kun tuota kuuntelee, niin Sherlock Holmesiin verrattuna sinähän vaikutat ihan älykkäältä.
Toi oli tämän päivän paras vitsi.
Joo, se oli ihan hyvä vitsi, ei siinä mitään, ja osuu kohteeseensa. Jouni Mölsä, mitä mieltä olet Sherlock Holmesista? Onko hän sinulle tuttu hahmo?
On oikein hyvin tuttu hahmo, ja hänestä paljon vieläkin kysellään, ja täytyy sanoa, että kyllä tässä maassa etsiville on töitä edelleen.
Entäs Noora Kajantie, tunnetko sinä Sherlock Holmesia?
Totta kai, Holmesit on hallussa.
Holmesit on hallussa. Eli täällä on kaksi vierasta studiossa, Jouni Mölsä, lehdistöneuvos vielä. Paljonko tässä nyt vielä on? 1,5 kuukautta, vähän
suurin
vajaa.
Piirtein.
Ja sen jälkeen muutat takaisin Helsinkiin ulkoministeriön viestintäpäälliköksi. Jääkö kaipausta Lontooseen?
No kyllä, Lontoohan on erittäin hieno kaupunki. Täällä on niin paljon koko ajan menossa ja tämä on mukava inhimillinen suurkaupunki. Niin totta kai semmoinen kaipuu jää, mutta onhan sitä hieno tulla takaisin Suomeen ja Helsinkiin ja mennä ulkoministeriön viestintäjohtajaksi. Mielenkiintoinen työ edessä.
Noora, tuleeko... Jääkö ikävä tuota, niin mä uskon, että Jouni on ollut aika hyvä ja tarpeellinen yhteistyökumppani teille toimittajille täällä Lontoossa.
Joo, totta kai. Ikävä jää, mutta varmasti pidetään yhteyksiä tämänkin jälkeen.
Kyllä näin on.
Ja kun äsken tuossa kysyin, että joku seuraaja on valittu, niin ei ole kuulemma vielä paikkaakaan pantu auki. Että...
Joo, näin. Ei voi valita ennen kuin paikka on auki. Että sitten kun se sieltä tulee, niin täällä on tarjolla mielenkiintoinen työ kyllä jollekulle.
Pannaanko se ihan julkiseen hakuun?
Joo, kyllä.
Selvä. Kaikki vaan, jotka ovat siitä kiinnostuneita, niin ei muuta kuin olympiakaupunkiin lehdistöneuvokseksi.
No, olympialaiset on kyllä silloin ohi, että...
No, mutta eihän ne voi neljännen kerran
tulla. Ehkä onneksi.
Niin, no minkälaisia paineita suurlähetystölle olympiakisat ovat nyt aiheuttaneet? Minkälaista meininkiä on ollut?
No, ei se varsinaisesti painetta ole, mutta totta kai tässä on valmistauduttu useammallakin... rintamalla, eli tietysti kansalaispalveluiden tulee toimia, koska tulee paljon olympiaturisteja ja silloin voi tapahtua tietysti ikävääkin, eli meillä on ympärivuorokautinen päivystysnumero avattu ja tämmöistä. Ja sitten tietysti tänne on tulossa presidentti ja pääministeri ja urheiluministeri käymään ja meillä on olympiakomitean ja näiden vieraiden esikuntien kanssa tietysti yhteistyössä nämä ohjelman valmistelut, liikkumiset ja tämän tämmöiset. Ja sitten tietysti näin henkilökohtaisella tasolla, niin tarkoitus on ennättää katsomaan itsekin joku olympialaji. Akkreditointia meillä ei ole, mutta lippuarpajaisissa kävi tuuri.
Aivan yleisissä lippuarpajaisissa.
Niin. Aivan yleisissä lippuarpajaisissa, että meillä on tulossa kolme kaveria veliä, kahden kummilapsen isät tänne ja me tehtiin tämmöinen 4 kundin pooli ja kaikki haki eri lajeihin ja meillä kaikilla kävi semmoinen tuuri, että saatiin johonkin ja nyt meillä on 4 olympiatapahtumaan liput.
Se on hyvä, ettei kukaan kuvittele, että suurlähetystö siitä vaan seille sitten hankkii. Tänä aamuna katselin BBC:n aamulähetystäni David Cameronin ja pääministeriä haastateltiin ja siinä tuli tämä sama asia esille. Ja hän vakuutti, että ei yksikään hallituksen jäsenistä ei saa lippuja, vaan kaikki ostavat itse. Vansa-edustajista hän ei mennyt takuuseen, mutta toivoi, että myöskin he ostaisivat itse lippunsa, joten ihmiset ovat tästäkin kiinnostuneita. Mites Noora, toimittajan näkökulmasta nyt Lontoon? Mä voin sanoa sen verran, että yksi taksikuski sanoo, kun toi poikia lentokentältä, että ei ikinä niin helppo ole ollut ajaa Lontoossa kuin nyt, kun kaikki ovat lähteneet pois, mutta ilmeisesti olympiakaistat sitten muuttivat tilannetta taas.
Joo, no itse tänne tullessa niin huomasin, että oli aika paljon ruuhkaa, mutta se on totta, että hyvin paljon lontoolaisia lähtee pois ja on jo lähtenytkin ja itse asiassa elokuu on täällä se varsinainen lomakuukausi ja se tietysti helpottaa hirveästi sitten liikkumista ja tuo lisää tilaa sitten niin maan päälle kuin maan alle myös sitten tuonne metroon.
Niin miten realistista se on yleensä odottaa, että tänne valtavasti tulisi kisaturistia? Mulla on kokemuksia monista eri kisoista, joissa on odotettu ja sitten pettymys on ollut todella syvä jossain paikoissa, kun ei ketään ole tullutkaan ja ne omatkin ovat lähteneet karkuun.
No kyllä mä uskoisin, että tänne tulee. Lontoon vetovoima kesäisin on jo muuten aika hyvä ja en jaksa uskoa, että kaupunki tuntuu kyllä autiolta. Ja lippujen myynti on kuitenkin mennyt erittäin hyvin, että joillakin lajeilla on ollut jonkin verran tilaa ja erityisesti Lontoon ulkopuolella olevilla suorituspaikoilla, mutta kyllä mun käsittääkseni lipun myynti esimerkiksi mennyt aika tavalla odotusten mukaan.
Kyllä mäkin ajattelen, että on kaikki mahdollisuudet nyt onnistua tässä, varsinkin sen jälkeen, kun sää muuttui aurinkoiseksi. Että tuossa kun oli monta kuukautta sadetta, niin silloin kieltämättä pikkasen huolestutti, mutta että nyt viimeinen viikko on ollut aivan loistava sään puolesta, niin se varmasti tuo myös niin kuin kotimaisia kisavieraita sitten tänne pääkaupunkiin?
Se on ollut vähän ehkä liiankin kuuma tämmöisille raskaan sarjan kulkijoille, niin kuin minä ja vähän Jounikin, että täytyy yrittää.
Se täytyy sanoa, jos näin tätä olympiakaupunkia saa kehua, niin kaksi uskomustahan on, että Lontoossa sataa aina ja täällä ei saa hyvää ruokaa, ja molemmat on kyllä perättömiä väitteitä.
Mutta mitäs nyt, kun on ennustettu, että perjantaina saattaa jo sataa avajaisten aikaa?
No, jos näin käy, niin eihän urheilijoita sokerista ole tehty, mutta toivotaan nyt, ettei mennä taas takaisin tähän 15 asteeseen ja sateeseen, että mun käsittääkseni tässä on ollut peräkkäin 3 sateisinta kuukautta 100 vuoteen, siis kun verrataan vuoden aikaa, niin toivottavasti ei mennä nyt siihen, että onhan se fiilis paljon parempi, kun on tällainen aurinkoinen keli.
On, ja Lontoon sää on yllättävä, että vaikka näyttäisi todella huonolta, niin hetken päästä voi aurinko paistaa, mutta myös toisinpäin, että siinä on aina semmoinen yllätysmomentti.
Niin, minua tämä kiinnostaa kovasti henkilökohtaisesti, koska avajaisissa selostuspaikka on avo taivaan alla, ja jos sieltä vettä tulee, niin no ehkä se antaa uutta virikettä sitten kertoa, mitä siellä tapahtuu. Olin eilen harjoituksissa, ja en tietenkään saa paljastaa, mitä siellä tapahtuu, mutta sen verran voin kyllä sanoa, että kyllä siitä, kun aina on puhuttu esimerkiksi Pekingin kohdalla, että miten kiinalaiset sitten omaa kulttuuriaan ja omaa asemaansa maailmassa korostivat avajaisissa, niin kyllä se tulee täällä, kyllä brittien vanhan romahtaneen, mikä se nyt on, maailmanvallan korostaminen, se on hyvin voimakasta tuolla avajaisissa, ja ilmeisesti Jouni Mölsä, tämä on erittäin tärkeä Britannialle myös tuommoisen kuvan kautta, että mitä he saavat jälleen kerran itsestään maailmalle levitettyä.
On. Tämä maahan on ollut aika ankarissa muutospaineissa. Tässä on tietysti tuo Euroopan niin kutsuttu kriisi, kuten he täältä katsoo. Ja nämä Afganistanin sota, Irakin sota on vieläkin pikkusen täällä jakaa kansaa. Taloudelliset ajat on aika tiukat. Että totta kai tästä odotetaan tämmöistä hyvän olon tunnetta, feel good factoria. Ja tämä aika tuohon avajaisiin, kun sanoit, niin tämä paikka, missä me ollaan, niin tämähän on ollut Lontoon ja Britannian kehityksen kannalta hyvin keskeistä, että täällä näiden rakennusten, missä nyt ollaan, niin rakentamisen aikana löytyy joku kirves, joka oli 6000 vuotta vanha, ja tätä on rakennettu tätä Lontoota tähän, ja tässä aika lähellä sijaitsi muun muassa tämän Itä-Intian kauppakomppanian pääkonttori, ja sehän oli silloin kuningatar Victorian aikaan ja imperiumin hohtoajan niin kuin keskeinen työkalu, millä Intiasta rikkauksia tänne tuotiin, ja nämä kaikki tapahtumat on ollut tässä ihan tämän Olympiakylän ympärillä.
Ne ei kuitenkaan hidastaneet rakentamista, niin kuin kävi esimerkiksi Atenassa, josta rupesi löytymään kaikenlaista vanhaa muinaismuistoa, niin sen takia muun muassa siellä rakennustyöt myöhästyivät sitten. Valmistuivat kyllä kisoihin asti, mutta täällä ei sitä ongelmaa ole kuitenkaan ollut.
Ei, he valmistautu pikkusen eri tavalla, ja tietysti Atena on sitten ollut klassisen kulttuurin keskuspaikka, että tässä kuitenkin puhuttiin sitten pienemmistä kokonaisuuksista.
Kuunnellaanpa, kun tässä radiossa ollaan ja me teemme aika massiivisen Olympiaradion, puheradion, niin kuunnellaanpa, miten 76 vuotta sitten mainostettiin nimenomaan olympiakisoja ennen radiota.
Huomio, huomio, arvoisa yleisö. Olympialaisten radioinnista annamme seuraavia ennakkotietoja. Radiointi tapahtuu 9. päivänä, alkaen lauantaina elokuun 1. päivänä, jolloin pidetään juhlalliset avajaiset. Päämääränä on pidetty, että ainakin kaikki ne kilpailut radioidaan, joissa suomalaisilla on sijoittumismahdollisuuksia. Täten on radioimisluettelossa kuulantyöntö, 10 000 metrin loppukilpailu, moukarin heitto, 400 metrin aidat, 800 metrin loppukilpailu, kiekon heitto ja tietenkin keihään heitto, 1500 metrin juoksu, kolmiloikka, 5000 metrin loppukilpailu, 3000 metrin estejuoksu ja maraton. Pääreporterina menee olympialaisiin Yleisradion puolesta tohtori Martti Jukola, ruotsinkielisenä reporterina toimittaja von Willebrandt. Jälkiselostuksia hoitamaan toimittaja Mannerla. Paitsi selostuksia suoraan kilpailuista, annetaan joka päivä myöskin jälkiselostuksia ja uutisia. Jos jotakin jännittävää tapahtuu alun perin suunnitellun radioimisohjelman ulkopuolella, voidaan se ikuistuttaa äänilevylle ja radioida iltaohjelman yhteydessä. Elokuun 1. viikko tulee siis kaikesta päättäen olemaan jännä viikko. Voi niitä, jotka jäävät siitä osattomiksi sen vuoksi, ettei heillä ole vielä nykyajan suurinta ihmettä, radiota.
Siinä oli semmoinen mainos, ja hän oli tietysti kuuluisa Kaisu Puskajoki,
ajatellaan, että silloin oli tohtori Martti Jukola, joka veti tätä showta, ja nyt on vaan sitten erilaisia ylioppilaita, mutta niin ajat muuttuvat.
Joo, kyllä, ja onhan toi hienoa ajankuvaa, että voidaan ilmoittaa noin, että päivän, niin kuin päivän tarkkuudella, että lauantaina on avajaiset, kertykää radion ääreen, kun nyt ollaan sekunnin murto-osan internet-ajassa ja seurataan koko ajan monia kanavia pitkin livenä. Niin.
Ja siinä sitten keskityttiin seuraamaan varmasti niitä lajeja, joissa suomalaisilla on mahdollisuuksia.
No aika itse, pitkä lista verrattuna tämän hetken tilanteeseen.
Niin, tätä itse olen aina joutunut ennen kisoja vastaamaan, että kuinka monta mitalia tulee. Mutta kysynpä nyt teiltä, Noora, mikä on mitaliveikkauksesi suomalaisten osalta nimenomaan?
No vau, mä haluaisin uskoa, mä uskon 3 kultamitaliin.
Kultamitaliin?
Joo.
Oho, se on 3 kertaa porilaista marssi.
Mun lempilaji on ehdottomasti keihään heitto.
Okei, okay. Entäs Jouni?
14 kultaa Suomelle.
Okei, okay, toi on reilu veikkaus, joo.
Okei, okay. Mistä? No,
kukaan ei ainakaan ylitä mun veikkausta optimistisuudessaan.
Toinen hyvä kysymys, mikä ei ole kyllä aikaisemmin mulle esitetty, mutta otetaan taustaksi siihen se, että Urho Kekkonen aikanaan 20-luvulla ehdotti, että siirryttäisiin niin sanottuun kylmään urheiluun, joka tarkoitti sitä, että ei saisi harjoitella ollenkaan. No, sehän on aika huima ehdotus, koska sen valvominen voi olla vähän vaikeaa, mutta niin, jos saisitte mahdollisuuden, minulta kysyttiin itseltäni näin, saisit mahdollisuuden osallistua johonkin lajiin olympiakisoissa, niin mikä laji se olisi, Noora?
Voi, nyt pitää ihan hetki miettiä, koska siis
no
mä
joo,
varmaan
niin
yrittäisin
aika
montaa lajia.
Mä voin kertoa sillä väliin, että itse valitsin miekkailu. Mä oon aina tykännyt siitä, se on tyylikäs, hieno herrasmiesten laji ja siinä on ranskankieliset komennot.
Mä tiedän. Se on itse asiassa uimahyppy ja mä hyppäisin pommilla sieltä kympistä läjähdyksellä.
No okay. Suursaimaan piirin alle 12-vuotiaiden sarjassa hopeaa optimisti, jolla luokassa voittaneena aikana niin purjehdukseen osallistuisin.
Optimisti Jollilla ei ole vissiin omaa luokkaa. Mutta
ei kyllä optimisti vähän Jollilla enää varmaan lähtisi, tuskin mahtoisin siihen, mutta sovitaan nyt, että siellä on joku isompi vene.
Kyllä, kyllä. No mitä nämä kisat, puhutaan vielä nyt sitten Lontoosta ja kisoista, niin mitä niin kuin Lontoolle ja Briteille nämä kisat oikein todella siis merkitsevät? Mehän tuossa sivuttiin tietysti asiaa, mutta että voisiko sitä vielä syventää? Esimerkiksi pelkät avajaiset maksavat 42 miljoonaa dollaria. Ja oliko se 9 miljardia, kun on koko kisojen budjetti. Ja silti uskotaan, että se vaikutus oli sitten 13 miljardia. Tosin Cameronilta tänä aamuna hyvin kysyttiin, että ulottuuko se vaikutus myös Belfastiin ja tuonne Aberdeeniin, Skotlantiin asti. Mutta että onko sillä todella, niin kuin, ja minkälainen vaikutus sillä tulee olemaan?
Joo, mä katsoin sitä samaa haastattelua aamulla ja mä luulen, että aina tällaisissa tapauksissa käy tämä sama juttu, että on budjetti ja sitten jos se menee yli, niin alkaa hirveä arvostelu, että miksi tätä tuhlausta tehtiin. Ja paljon, mä olin siinä mielessä pääministeri Cameronin kanssa kyllä samaa mieltä, että paljon tietysti riippuu, mitä näille suorituspaikoille tapahtuu, kuinka paljon käyttöä niillä on ja minkälaisia kisoja tänne jatkossa voi tulla. Ja niin edelleen, että eihän sitä tarkasti koskaan pystytä laskemaan, että oliko se tuotto nyt 13 miljardia vai mitä se oli, että kyllä mä uskoisin, että tällainen kaupunki ja maa ylipäätään, joka järjestää nämä olympialaiset, niin siitä kuitenkin jää sellaista myöntäistä virettä sitten siihen talouteen. Ja tämähän on osa tämä olympiahanke, tämän Lontoon itäisen puolen tällaista elvyttämistä. Tuonne on rakennettu suuria määriä uusia rakennuksia ja katuja ja rautatieyhteyksiä ja kaupunki eräällä tavalla kasvaa nyt tänne itäänpäin ja tämän alueen elvyttäminen tämän Olympiaparkin, olympiapuiston kautta, niin se voi vaikuttaa pitkäänkin.
Se on mielenkiintoinen, että mitä tosiaan Itä-Lontoossa tapahtuu. Tämä on ollut hirveän köyhää aluetta ja ihan selvästi, kun katsotaan, niin esimerkiksi ihmisten elinikä laskee, mitä idemmäs mennään. Ja tämä on ollut todella iso juttu Itä-Lontoolle, mutta kuinka pitkälle ja laajalle se sitten loppuviimeksi tämä vaikutus sitten menee, niin se on se kysymys. Mutta silloin, kun näistä kisoista päätettiin, täällä oli pormestarina Ken Livingston ja hän itse asiassa silloin sanoi, että olympialaisissa on enemmänkin kyse rakennusprojektista kuin urheilusta. Ja hän koki, että tässä on juuri hyvä tilanne päästä sinne köyhille alueille Itä-Lontooseen ja pistää uusiksi koko paikka. Ja kyllä se on nähtävissä, että paljon on tapahtunut. Mutta eihän se sitä köyhyyttä poista, että sinänsä on mielenkiintoista sitten myöhemmin. Tämä on myös semmoinen, joka nähdään sitten pidemmällä aikavälillä se, että mikä se lopullinen vaikutus on.
No jos ajatellaan Helsinkiä ja Helsingin olympiastadionia, niin Suomi oli silloin toipumassa sodasta ja sotakorvauksia oli makseltu ja silti rakennettiin tuollainen hieno stadion ja Hämeenlinnaa myöten suorituspaikkaa, niin oliko se kannattava satsaus vai ei? Vuoden aikajaksolla tarkasteltuna varmaan ihan hirveän raskas ponnistus suomalaisille, mutta sitten pitkässä juoksussa niin se henkinen perintö, ehkä se on tuonutkin kyllä jotain.
Se on totta, ja tietysti tässä on myös se, että tarvitaan ehkä myös tällaista hyvää fiilistä, kun on ollut niin ankeaa niin pitkään. Mutta myös se on herättänyt paljon mun mielestä, ehkä lontoolaisten kanssa, joiden kanssa olen keskustellut tästä asiasta, niin myös vähän närää, että näin iso on budjetti ja sinne laitetaan ja samaan aikaan leikataan. Ja myös, että jokainen lontoolainen myös joutuu osallistumaan ihan tämän, näiden kisojen maksamiseen verojen kautta myös suoraan lontoolaiset pelkästään, niin on siinä ollut pikkasen myös hampaan puremista, mutta jos nyt sitten nämä kisat vihdoin saadaan käyntiin, niin toivottavasti tilanne muuttuu sitten sen osalta, että ihmiset osaa myös nauttia, myös nekin kriitikot osaa nauttia siitä urheilun fiiliksestä.
Eräs varsin mielenkiintoinen keskustelun aihe on viime aikoina noussut on nimenomaan tämän rahoituksen tiimoilta, niin näiden tukijoiden eli sponsoreiden rooli, koska heillähän on aika suuri sanavalta siitä, missä liikutaan ja kuka liikkuu ja mitä tapahtuu ja mitä myydään, niin jonkin verran on tuolla näkynyt tiedotusvälineissä keskustella siitä, että alkaako tämä kaupallisten tukijoiden valta olla jo liian suuri. Täällä on käyty erinäköistä, saako ranskalaisia perunoita myydä tietyssä paikassa tai tarjoilla keskustelua, ja siinä varmaan kansainvälinen olympiakomitea joutuu miettimään aika tarkkaan, että minkä osan se pitää itsellään ja mikä on sponsoreiden päätösvallassa.
Niin siitä on just ollut juttua, että on olemassa tämmöisiä niin sanottuja brändipoliiseja, jotka eivät suinkaan etsi veteraanoa tai muuta espanjalaista brändiä, vaan nimenomaan, että tämä olympiarenkaat ja muuta ei käytetä. Mutta eikö olla sitten jo niin kuin Cameronkin sanoi, viitataan taas tuohon aamun haastatteluun, että pitää tämä common sense, jota Suomessa, kun suomennetaan tervettä järkeä, käyttää, jos kielletään jotain makkarakauppiasta panemasta makkaroita olympiarenkaiden muotoon tai jotain mainostamista kukkakaupassa. Siis sehän tuntuu jo, että menee liian pitkälle.
No nythän tässä tietysti, jos toimittaisi common sense pohjalta, niin se olisi okei, mutta valitettavasti tässä on lakimiesten asioista kyse ja nämä brändipoliisit kyllä hyvin tarkasti ja haukkana valvoo, koska mittari alkaa heti raksuttaa, kun se menee sen nakkimyyjän luokse ja tekee siitä sitten keissin, että sä et saa tätä myydä, niin eihän siinä puhuta mistään common sense-lähestymistä vastaan.
Mä tein tästä juttua hiljattain ja kävin keskustelemassa paikallisten pienyrittäjien kanssa, koska heiltä on kielletty kaikki olympiamerkit ja kaikki mikä viittaa olympialaisiin, että he ei saa käyttää mainostamisessa sitä. Ja kyllä se tunnelma siellä oli aika, että niiden mielestä oli aivan naurettavaa, että kun kyse on kuitenkin kaikkien juhlasta, niin kuinka he eivät myös saa päästä sitten ikään kuin osalliseksi tästä. Mutta kuten Jouni tuossa sanoi, niin tämä on lakimiesten juttu, että täällä on tätä varten säädetty oma laki ja sitä lain kirjainta sitten tiukasti valvotaan, mutta on siinä toki sekin puoli, tämä sponsoreiden puoli, eli niiden tuoma raha on miljardiluokkaa. Ja jos sitä ei tulisi, niin se olisi joko veronmaksajien pussista tuleva se sama könttä, tai sitten se kisoja pitäisi pienentää ja jotenkin tätä spektaakkelia alaa alas.
Tässä niin kuin mennään taas niin kuin äärimmäisyydestä toiseen, sillä eihän joku makkaroista tehdyt olympiarenkaat kenenkään sponsorin saamaa etua kyllä tuhoa, ei missään tapauksessa.
Niin. Ei, ja se oli juuri näiden paikallisten yrittäjien pointti oli juuri tämä.
Joo, he vetoaa siihen, kun sehän on määritelty niin, että tästä olympiabrändistä ei saisi kaupallisesti hyötyä muut kuin ne, joilla on sopimus tämän olympiakomitean kanssa, ja se on johtanut siihen, että joitakin sanoja ei saa käyttää mainonsin kuin London ja Olympics ja Gold ja mitä näitä on, tämän tällaisia, niin sen rajanvedon tekeminen sitten, että jos paikallinen yrittäjä laittaa, että tulee nauttimaan olympiafiiliksestä meillä hyvät makkarat olympiarenkaan muodossa, niin onko se nyt sitten kaupallista hyötymistä vai ei? Totta kai hän siitä sen muutaman punnan ottaa, mutta se on ehkä siinä niin kuin nämä kansainväliset sponsoritkin vois niin kuin miettiä, että ketä vastaan tätä taistelua oikeasti käydään, että ei ne brändit heikkene siitä, jos joku tämmöinen nakkiputka toimii tuolla.
Niin pikemminkin se vähentää niin kuin sitä näkyvyyttä, olympiakisojen näkyvyyttä kaupungissa, joka muuten seuraava asia mielestäni on vähäisempi kuin kertaakaan aikaisemmin olympiakaupungeissa, missä minä olen ollut. Nämä on mulle 16 olympiakisat. Eikö ole näin? Eihän täällä keskaupungilla, kun menee, niin ei olympiakisat sillä tavalla pistä silmään. Siellä täällä on jotain julisteita, mutta aika vähän loppujen lopuksi.
No mä en ole ollut kesäolympiakaupungissa aiemmin, että kyllähän nyt kun täällä tietysti asuu, niin on huomannut näitä lippuja ja viirejä ja kaikissa liikkeissä ja ravintoloissa ja pubeissa on tätä Union Jackia, niin kuin teilläkin täällä studion seinällä on tuollaisia rimpsuja. Ja,
meillä on Elisabeth. Ja, Elisabeth.
Niin, Elisabeth mut, joo,
noin, niin, 60 vuotta ollut vallassa, merkittävä asia.
Näin on. Niin, kyllä mä ainakin olen sen huomannut, mutta en osaa verrata muihin kesäkaupunkeihin.
Mulla on ihan sama, että ensimmäiset kesäolympialaiset, mutta ehkä mä oon huomannut sen, nämä kisat myös paljon siinä, että mistä ihmiset puhuu. Ja ihmiset puhuu kyllä näistä kisoista. Ja kyllä näitä viirejä ja muita näkyy, lippuja näkyy kaupungilla. Että.
Tuo, mutta tuo kuningatar Elisabeth on merkittävä. Hänhän avaa olympiakisat toisen kerran valtansa aikana. Eli ensimmäinen kerta oli Montrealissa 76. Uskotteko, että hän hallitsee vielä niin pitkään, että ohittaa kuningatar Victoria ennätyksen 64 vuotta?
Totta kai me uskotaan.
Ehdottomasti.
Hänellä ei ole aikomustakaan panna Charlesia asialle tai sitten Charlesin poikaa.
Mä luulisin, että hän on sitä sukupolvea, että tämä on velvollisuus, johon on synnytty ja se on hoidettava. Että mikäli ei sitten tule suuria terveysongelmia, mitä kukaan ei tietysti toivo, niin en kyllä usko, että hän jättäisi homman kesken.
Kuunnellaanpa välillä juttu toisesta kuuluisesta englantilaisesta, joka vähän pettyi ilmeisesti. Eli tässä kerrotaan, mikä oli David Beckhamin kohtalo, mitä tulee nimenomaan olympiajalkapalloon.
Jalkapalloilija David Beckham on saavuttanut elämässään paljon. Toukokuussa 37 vuotta täyttänyt huippupelaaja on voittanut Englannin valioliigan kuudesti Manchester Unitedin paidassa ja kokenut, mitä on edustaa Real Madridia ja AC Milania. Hän on ollut Englannin maajoukkueen kapteeni useissa arvoturnauksissa. Avioliitto Spice Girl Victoria Adamsin kanssa on tuottanut 4 lasta, ja sekä pelaaja että sponsorisopimukset takaavat sen, ettei Beckhamilla ole huolta huomisesta. Mutta aivan kaikkea ei David Beckhamhän ole saanut. Lontoossa syntyneelle huippu-urheilijalle Britannian edustaminen olympiakisojen jalkapalloturnauksessa olisi hieno uran kruunu. Sitä ei hänelle suotu, ja on varmasti katkera seurata kentän ulkopuolelta, kun Britannian joukkue kohtaa Old Traffordilla Manchesterissa kisojen avausottelussa Senegalin. Moni asia Beckhamin uralla yhdistyisi, jos hän olisi saanut olla mukana. Beckhamilla on ollut ja on kisoissa merkittävä rooli, ja hän tulee tavalla jos toisella olemaan mukana avajaisissa ja kisatapahtumissa, mutta kuuluuko äänessä silti haikeutta? Urheilijalle kuitenkin olympiakylän tunnelman kokeminen ja muiden maailman huippujen kanssa asuminen on jotain erityistä. Beckham vakuuttaa silti olevansa innoissaan, kun saa olla niinkin vahvasti mukana kotikaupungin kisoissa. Kulkiessaan olympiapuistossa hän tunsi, miten tunnelma on tiivistymässä.
I am, you know, I think it's obviously it's an amazing sporting event, you know, a sporting event that is one of the biggest sporting events in history. So for that to happen now in London, especially the East End of London, it's an exciting time. You can feel it, you know, I touched down yesterday and you can feel the excitement building and especially being around
David Beckhamilla oli iso rooli, kun Lontoo 7 vuotta sitten sai kisat. Hän oli yksi vetovoimatekijä, vaikka ei itse ollut koskaan pelannut olympiaturnauksessa, ja hän sanoo ollensa hyvin otettu siitä, että sai olla mukana tuomassa kisoja kotikaupunkiinsa. Beckham kehuu olympiavoittaja Sir Sebastian Coulta, Sebiä, uskomattomaksi urheilujohtajaksi, joka on pitänyt yhteyttä Beckhamiin koko valmisteluprosessin ajan ja haluaa Beckhamin olevan osa perjantain avajaisia.
An amazing man that's done amazing things, you know, leading up to this Olympics and continuing to do amazing things. And, you know, for him to keep me involved, like I said, I feel privileged.
Kisojen aikana Beckham sukkuloi Yhdysvaltojen ja Britannian väliä. Pelikausi on Atlantin tuolla puolen käynnissä. Beckham haluaa kuitenkin olla paikalla niin paljon kuin mahdollista, nauttimassa tunnelmasta. Ja mikä tärkeintä, hän haluaa tarjota lapsilleen mahdollisuuden kokea olympialainen tunnelma ja nähdä niin paljon lahjakkuutta ja taitoa kuin mahdollista.
To feel the atmosphere and to go to some of the events, you know, because you know, with the games being here, you know, I want to take my children. I want them to experience an Olympic Games here in London. So you know, I'll be doing.
Oma kysymyksensä on, kannustavatko Yhdysvalloissa asuvat lapset Britanniaa vai nykyisen kotimaansa joukkuet? Beckhamin mielestä aina hyviä urheilijoita, sekä brittiläisiä että amerikkalaisia.
Us, of course, Team GB. And then, you know, we live in the US, so we know how many great athletes there are over there and what talent there is that will be coming here. So it's going to be exciting to see some of the, you know, the talent that will be, you know, we'll be on show.
Sehän voi olla, että David Beckhamilla on joku rooli sitten avajaisissa huomenna. Eilen siellä harjoituksissa jäi aika paljon, oikeastaan tavallista enemmän paljastamatta tiettyjä asioita TV- ja radioväelle, jotka taas tarvitsevat ne harjoitukset nähdä, että tietävät sitten selostaa ja suunnilleen sen keston. Mutta siellä joitakin yllätyksiä on tulossa. On puhuttu paljon, että siellä filmattaisiin muun muassa joku kohtaus James Bond-filmiin tai mitä tahansa, että kaikki on mahdollista ja ilmeisesti myöskin Herra Bean saattaa esiintyä siellä sitten, en tiedä minkälaista komikkaa esittää. Mutta puhutaan vielä tästä Lontoon siitä Cameron sanoi aamulla, että tämä tärkein on tämä henkinen perintö, minkä Lonto sitten jättää brittinuorille. Onko tämä nyt sitten vain poliitikon tai muun hymistelyä, että onko teidän mielestänne Jouni Mölsä ja Noora Kajantien niin kuin olympiakisoista todella niin, kuin niin innostavaa vaikutusta, että sillä voidaan puhua merkittävästä henkisestä perinnöstä?
No tämähän on taitavan poliitikon tapa kertoa, että laskusta on turha valittaa, koska sitä tuottoa ei oikein pysty arvioimaan. Mutta kyllä, jos nyt ajatellaan, että okei, kriitikoiden arvostelijoiden mielestähän kansainvälinen olympiakomitea tai olympialiike on vaan tämmöinen yksityinen rahantekokone, joka on naamioitunut tällaiseksi yleishyödylliseksi urheilutoiminnaksi. Mä nyt en kyllä ihan näe sitä tätä, että kyllä tässä olympiahengessä se oma hohtonsa ja hienoutensa on, ja kun täällä on katsonut TV:tä ja mediaa, miten täällä on valmistuttu, niin kyllä tuolla joka kylässä ja kaupungissa nyt jo juniori treenaa, että heistäkin tulee joskus olympiaurheilijoita, ja tietysti nyt kun täällä saatiin ensimmäinen englantilainen Tour de Francein voittaja, niin tuolla on kaikkien kylien niin kuin takatieto on ollut täynnä lapsia treenaamassa pyöräilyä, että kyllä siitä aivan varmasti jää. Kyllä mä luulen, että olympialaiset kohottaa urheiluharrastusta ja tätä tunnelmaa aina isäntämaassa pitemmäksikin aikaa.
Mä oon samaa mieltä ja mä uskon, että myös lajikohtaisesti voi nähdä niin kuin sitä eroa, että naisnyrkkeily on nyt ensimmäistä kertaa olympialajina ja mä voin hyvin kuvitella, että jos siellä esimerkiksi brittiläiset naiset menestyy, niin varmasti myös alkaa pienempiä tyttöjä kiinnostaa tämmöinen laji. Että kyllä mä uskon, että sillä on tämmöinen motivoiva vaikutus myös.
Niin varmasti. Miten uskotte sitten, että britit itse pärjäävät? Minkämoinen kasa mitaleita tulee? Kiinalaiset ottivat ainakin omaansa silloin viimeksi Pekingissä. Ja kyllä kai nyt Britanniakin, eikö se ole aika paljon satsattu siihen olympiavalmennukseen ja valmistautumiseen?
Näillähän on täällä ollut ihan tällainen tieteellinen lähestymistapa, että näillä on sellainen 17 ihmisen yksikkö, joka analysoi eri urheilulajeissa brittiurheilijoiden vastustajien suorituksia, on siis toiminut jo nelisen vuotta, että erityisesti kamppailulajeissa ja pyöräilyssä ja tälleen, että mitä taktiikkaa nämä pahimmat kilpailijat mahdollisesti noudattaa, ja näitä on valmennettu näitä urheilijoita sitten olemaan valmiita ja tällä tavalla. Ja näillähän meni Pekingin olympialaiset tosi hyvin. Siellä muistaakseni tuli pyöräilymitalla ja sellainen määrä, että ehkä nyt ei samaa määrää tule, mutta kyllä näillä erittäin kovat odotukset on, että pettymys on suuri, jos ei tule sellaista kultavyöryä.
Kyllä täällä mitaleita odotetaan, mutta tietysti olisi ihanaa, että ne mitalit ei olisi se ainoa juttu, vaan sitten nautittaisiin myös siitä kilpailuhengestä ja semmoisesta hyvästä hengestä täällä. Että britit on urheiluhullua kansaa tai ainakin jalkapallohullua kansaa, että siinä mielessä näillä kisoilla on myös paljon merkitystä ja varmasti ainakin sieltä sohvalta katsotaan.
Ja eikö se niin ollut 1948, niin Suomen kannalta Lontoon olympialaiset oli hyvä, tietysti mitalisaalis oli hyvä, mutta taisi tulla ensimmäinen kultamitali Suomen naisille kesäolympialaisissa. Eikö se tullut
Lontoon? Hopeamitali.
Ai se tuli hopeaa.
Okay. Kaisa Parviainen keihäänheitossa yleisurheilussa. Joo. Silloinhan Suomi sai viimeisenä päivänä, kisojen viimeisenä päivänä nämä voimistelumitalit, eli 6 kultamitalia, niin tykätään Suomessa laskea, vaikka 3 niistä oli jaettu kultahevosella, mutta jokainen sai kuitenkin kultamitalin, niin kyllähän ne lasketaan. Miten sitten tämä turvallisuus, kun täällä keväällä oli, niin silloin oli justiin tämä, paljon puhuttiin näistä ohjuksista täällä Itä-Lontoon asuintalojen katolla, onko ne siellä?
Kyllä. Sinne ne meni, vaikka paikalliset ihmiset hän vastusti sitä ja itse asiassa veivät sen jopa oikeuteen asti tämän tapauksen, mutta hävisivät, koska kansallinen turvallisuus ajoi sitten ohi tässä tapauksessa.
Ja voisi sitä kuvitella, että on aika turvallista, jos on ohjuksia vintillä, mutta no niin.
No mutta he juuri väittivät päinvastasta, että ikävää, kun oman talon katolla on ohjukset, että ikään kuin jos mietitään jotain uhkaa, niin nyt se uhka voi suuntautua myös heidän kotiinsa.
Sitten viime päivien uutinen oli se, että turvajärjestö tai yhtiö, jonka piti toimittaa, niin ei ihan löytynytkään porukkaa yhtä paljon.
Joo, se on ollut kyllä täällä melkein hallitusta horjuttanut skandaali, että kuinka näin voi käydä, koska valmistautumisaikaa oli ja nythän tänne on tuotu, oliko se nyt 3500 uutta sotilasta ja näin. Ainakin tuossa, kun tulin tänne lehdistökeskukseen, niin hehän hoiti erittäin tyylikkäästi nämä turvahommat, että täytyy sanoa, että paljon huonompia kokemuksia on yksityisen turvaliikkeiden hoitamista turvatarkastuksesta verrattuna siihen, miten nämä sotilaat hoitivat. Se oli jämerää, selkeää ja suoraviivasta ja ystävällistä toimintaa.
Miten sinä ulkoministeriössä, onko teillä arvioitu, minkälainen riski että on, että täällä voisi olympiakisojen aikana tapahtua jotain?
No meillähän lähetystössä käydään, nyt on järjestäjät järjestää joka aamu 8:00 sellaisen turvainfon, jossa mun kollega lähetystöneuvos Päivi Nevala käy päivittäin ja siellä sitten järjestäjät käy läpi tätä uhkaa, että tällä hetkellä mitään sellaista yleistä terrorismiuhkaa, josta voisi tiedottaa tai pitäisi tiedottaa, voi nyt sen verran tässä sanoa, niin sitä ei ole ollut mitään semmoista havaintoa. Ei ole nostettu turvatasoja, eikä niin kuin britit itsekään ole näin arvioinut.
No mitenkäs paljon työtä teettää se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio saapuvat jo avajaisilmeisesti?
Joo, kyllä, mutta hehän tulevat olympiakomitean kutsumana, että tämä systeemihän menee sillä tavalla, että kansainvälinen olympiakomitea kutsuu nämä vieraat ja Suomen kansallinen olympiakomitea tavallaan on se heidän niin kuin pääisäntänsä, että lähetystö on tässä tällaisena tukevana elimenä mukana ja järjestelyissä näin. Ja presidenttipari tulee tosiaan tänne näin huomenna. Ja siitä he sitten lähtee avajaisten kautta seuraamaan eri urheilulajeja, että se tilanne elää, että he olympiakomitean edustajien kanssa katsoo hieman, että kuinka suomalaiset urheilijat etenee karsinnoista eteenpäin ja näin. Että heidän päätarkoituksensa on seurata urheilukisoja, miten suomalaiset onnistuu ja menestyy ja siitä syystä se on niin kuin mahdotonta sanoa, missä he ihan tarkkaan ottaen nyt tässä tulevina päivinä on, koska sitä ei ole lyöty lukkoon. Eikä ole järkevääkään lyödä lukkoon.
No mitäs me vielä sanomme tästä liikenteestä, josta on tietysti jokaisessa kisakaupungissa puhuttu ja ihmetelty ja ainoa, missä se meni todella pieleen, oli Atlanta, mutta se johtui siitä, että järjestelyt ja kisakuljetukset oli delegoitu ihmisille, joilla ei kaikilla tainnut olla ajokorttiakaan puhumattakaan paikallistuntemuksesta. Mutta miten se tulee Lontoossa? Nyt ainakin se olympiakaistojen avaaminen aiheutti närää tässä toissa päivänä, vai eilenkö se oli?
Niin, se on. Täällä on kahdenlaisia kaistoja, Olympic Lanes ja Games Lanes. Ja Games Lanes on ne, missä ei saa ajaa, jos ei ole akkreditointia. Olympic Lanesilla voi käydä, kunhan ei jää siihen. Ja tietysti helpointahan täällä olisi liikkua, kun olisi kansainvälisen olympiakomitean jäsen, joka voi ajella näillä avoimilla kaistoilla. Liikenne on suuri kysymysmerkki, että jos tuossa metrossa tapahtuu näitä ohjauslaitteiston virheitä, mitä nyt oli viime viikollakin muutamalla linjalla, niin siinä äkkiä on 10 000 ihmiset yhtä aikaa jumissa ja he varmaankin on sitten aika kuumin tunteen, koska Lontoon metrohan ei kaikilta osin ole ilmastoitu, niin se on veikkaan, että ollaan äkkiä lähempänä 50 astetta, mikä siellä saattaa olla. Eli kyllä se tietynlainen tällainen niin kuin askarruttava kysymys on tietenkin, ja kyllä nyt jos tänne kisakaupunkiin on tulossa turistina, niin en mä sinne autovuokraamo heti ensimmäisenä kannustaisi lähtemään, että kyllä tämä liikenne jo normaalinakin aikana on sellaista, että niin kuin eteneminen on muistaakseni tutkimusten mukaan täsmälleen samaa vauhtia kuin Sherlock Holmesin aikana hevoskärryillä, keskituntinopeus 10 kilometrissä vai paljon se nyt oli.
Joo, se pitää sanoa, että Lontoossahan on maailman vanhin kaiketi metroverkosto ja se tietysti asettaa myös paljon haasteita toimivuudelle. Hirveästi sitä on yritetty korjailla tässä viime vuosien aikana, mutta kuten Jouni sanoi, niin itse näkisin myös ongelmaksi sen kuumuuden, eli jos sinne menee, kannattaa ehdottomasti ottaa vettä mukaan. Varautua siihen, että voi jopa joutua hetken odottamaan jossain metrotunnelissa ennen kuin pääsee eteenpäin, koska joka kesä kuumina aikoina kuullaan myös hyvin ikäviä uutisia siitä, että miten metrossa jollekin ihmisiä on saattanut käydä.
Ja reppu pois selästä, Jouni, niin kuin sovittiin.
Reppu pois selästä, se on oikeasti paikallisetkin kyllä siitä huomauttaa, että se reppuselässä pyöriminen vie kuitenkin paljon tilaa ja Vanha vihje, minkä ilmeisesti presidentti Urho Kekkonen on antanut ulkoministerille, että aina pitää käydä vessassa kun voi, niin pätee tähän metromatkailuun nyt erityisesti, että mulla kävi tommonen tapaus tuossa noin, että mä lähdin Knightsbridgen asemalta tapaamiseen ja metro jumahti sinne tunneliin, siellä oli ollut tapaus vähän kauempana radalla, niin 40 minuuttia meni yhden asemavälin menemisen, että se voi huonoimmillaan olla sitä, mutta mä oon ihan varma, että nämä yrittää kaikkensa, että se liikenne toimisena on hyviä liikuttelemaan suuria ihmismassoja. Mä uskon kyllä, että ne menee paremmin kuin kukaan nyt uskookaan.
Kuunnellaan tähän loppupuolelle vielä Kaisu Puuskajoki numero 2, aivan ihana radiomainos.
Huomio, huomio, arvoisa yleisö. Lauantaina elokuun ensimmäisenä päivänä tapahtuvat stadionilla olympialaisten juhlalliset avajaiset. Kansojen komeimmat pojat ja tyylikkäimmät tyttäret marssivat juhlakulkuissa täpötäysien katsomorivien ohitse pannomaan olympialaisvalaa ja aloittamaan kamppailun, joka varmaankin tulee olemaan kireämpi kuin koskaan aikaisemmin. Kaikkiallahan on tehty pontevaa työtä urheilun hyväksi, ja kulta ja hopea tulevat tänä vuonna olemaan entistä tiukemmassa. Nämä olympialaiset ovat siitä erikoiset, että me kaikki olemme siellä mukana. Meidän ei tarvitse matkustaa sinne laivalla eikä junalla, ei lunastaa kalliita pääsylippuja stadionille, ei maksaa ylettömiä hotellilaskuja, ei kurkotella toisten selän takaa, eikä pinnistellä näkökykyämme kaukaisella istumapaikallamme. Tämän kaiken tekevät puolestamme mikrofoni, tohtori Jukola ja kumppanit. Me istumme kotonamme mukavasti omassa keinutuolissamme, tai loikoilemme sohvallamme, ja samalla kuitenkin, niin sanoaksemme, toinen minämme mukana katsomassa keihään lentoa, pidättämässä hengitystä hurjien juoksujen aikana ja hihkumassa huutojoukossa keuhkojen koko voimalla. Tahtoiko joku jäädä tästä kaikesta osattomaksi? No hyvä, pitääkö radionsa sitten elokuussa kiinni? Mutta me, jotka haluamme olla mukana, muistakaamme, että vastaanotin on aikanaan kunnossa. Kenellä sitä ei ole ollenkaan, niin nyt on hänellä jo kiire.
Niin, nyt on todella kiire, jos aiotte radiosta kuunnella olympiakisoja, eikä radiota ole, että kipin kapin sitten, vaikkei siellä kaikki kuuluiset suomalaiset elektroniikkafirmat enää pystyssä olekaan, niin kyllä siellä radioida myydään, kannattaa kuunnella olympiaradio urheilu Yle Puheessa se.
Tohtori Terosen
vetämänä se tulee yli 200 tuntia, mitä me tehdään, kyllä siinä urakkaa on. Mutta kiitoksia vierailusta, Noora Kajantie, sinua kuullaan vielä. Sinähän olet tänne akreditoitu meidän toimittajaksemme.
Kyllä, niin kuin teen kisojen ajan niin. Juttuja.
Ja Jouni Mölsä, ei muuta kuin onnittelut uudesta virasta ja kiitoksia näistä. Edellisellä kerralla oli hauska istua pubissa, jossa oli suuri junaryöstö suunniteltu. Tämä on vähän ahtaampi paikka tämä studio, mutta...
Voi olla, että siellä pitää käydä, kun täältä pääsee. On tämä sen verran ollut lämmintä hommaa.
Niin, että tuota, kiitos tosiaan käynnistä ja toivotaan hyviä kisoja ja käykää katsomassa ja kuunnelkaa sitä radiota. Radiosta saa hyvän käsityksen siitä, mitä olympiakisoissa tapahtuu.
Suomi voittoon.
Juu.